Мұхтарым ғазиздин қардашылар, бүгінгі жұмға вағазының темасы ислам дині ол тынышлық дині. Ислам дині ол тынышлық дині. Ислам деген сөз ол сәлем деген сөзбен бір тамырдан алынған. Тынышлық, именлік. Кішінің дінінде тынышлық болса, Ислам дині, тынышлық дині, кішінің көңілінде Аллаһ Тәғала білен ғибадат яғынан, ішкі яқтан тыныш болса, ол уақытта кішінің ғайласында да тыныш болашақ. Әгерде кішінің ғайласында тыныш екен, ата, яки ана, балалар ғайлада матур етіп кіні Ислам дині бойынша яшәсәлер, бір-бірсін хүрмәт етіп, бір-бірсін яратып, ол вақытта алар яшаған орамда, алар яшаған ауылда, шәһәрде болсын ол, шулай ұқ тыныш болашақ. Әгер де бәтін кішіде, бәтін семьяда, бәтін ғайлада тыныш болса. Ғайла тыныш болса, орам тыныш болса, ауыл тыныш болса, шәһәрде тынышлық болса, ол вақытта шушы тынышлық бәтін дәулетке де тарала. Бір дәулетте тыныш болса, екінші дәулетте тыныш болса, бәтін дүнияда тынышлық бола. Шоңа көрі ислам дині, тынышлық дині ең бірінші міне шушы өзімізден башларға керек. Хәм нәрсе турында сөз барыр, жәмәғәт. Міне шушы ахиреттегі тынышлықны бұза тұрған, жәһәннәмгә илтә тұрған бірнеше гынах турында сөз әйтергә керек. Алар көп гынахлар, аны бір жұмғада ғана қыстырып болмай. Шоңа көрі бірнешесін бүгін әйтіп кетсек, сіздің де уақытыңыз алмасқа бірнешесін әйтіп кетері керек. Ең бірінші, жәһәннәмде кім болыр, кім ілеге, аны фәқат Аллаһ Тәғала ғана білә. Дүнияда біз көрген, біз сөйлескен, аралашқан әдем баласы да, һәм біз көрмеген дүния, жиннәр дүниясы да, берсе дә белмей жәһәннәмде кім булачак икән. Хоть ничек алар сезгә әйтсеннәр, мин беләмен, син анда буласың, мин монда булам, берсе дә белмей, аны син куашың, койда һәм коя буласың. Бір жан иесі де, бір жінде, бір кіші де аны білмейді. Ләкин Аллах Субханаху ва Тағала Құранда әйте, жәһәннәмде болашақ кішілер тұрында. Хәм сейікілі пеғамбәріміз де шулай ұйық хадистерде, ол шулай ұйық әйте, жәһәннәмде кім 100% болашақ. 100% Аллах жәһәннәм иесі болашақ деп, Аллах Тағала өзі Құранда әйте. Біріншісі, бірінші түркім кішілер, ол әлбәттә имансыз кішілер. Аллаһ Тәғаләге иман, Аллаһ Тәғаләге барлығына, аның барлығына, һәм аның бірлігенә ышанмаған кішілер. Алар мәңге жәһәннәмдә булыр. Кіші түрмәдә отырса, ол бірнеше елдан соң шыға, жәһәннәмдә син бір қашан шыға алмайсың. Һәм синең жәһәннәмдәге хәлең ул мәңгелек булачақ. Миллиард елларында, аны санап та булмый бу дөньяның бу дөнья тие көннәр, еллар белән. Шуларның берсе Аллаһ Субханаһу ва Тәгаля әйтә, ул да булса Фирғаун булачак. Фирғаун. Коръанда Худ сүрәсенең 98-нче аятында Аллаһ Субханаһу ва Тәгаля әйтә, Фирғаун кавымы алдында аларны утка алып барачак. Фирғаун үзенең кавымын, ягъни аның артыннан ияргән, аңа иман китергән кешеләрне шулай зылым, зылымлық китерген бүтін ғаскәрендә, аңа ышанған бәндәләрендә Фирғаун жәһәннәмгә аларны қуу барғанда көтү шикелле Фирғаун аларның алдында барашақ. Һәм аларны утқа алып барашақ. Көтүше көтүне бір урынға қуған шикелле Фирғаун да үзенең көтүен, үзенең артына ияргән кешеләрне жәһәннәмгә алып барашақ. Алда барып. Мұнысы біріншісі. Екіншісі, жәһәннәмде 100% боларлар. Ол да болса, Нух һәм Лут пәйғамбәрләренең хатыннары. Нух һәм Лут пәйғамбәрләренең хатыннары. Аллаһ Субханаһу ва Тәғаля әйтә, алар ди, яғни аларның хатыннары хиянат қылдылар, һәм икегіз дә утқа кірерсіз, деп аларға әйтіләшек. İkiniz de utka kereşeksiz, onların hatunlarına. Bundan nesel turunda aytıp giterek gerek, peygamberlerinin, nindi gene peygamberini almasak, onların hatunları, mana bu ayette namus yağından hıyanet turunda söz barmay. Namus yağından hıyanet turunda söz barmay. Çünkü İbn Abbas'ın rivayeti var, bütün peygamberlerinin hatunları namus yağından hıyanetten alar şista. Bunda söz bara bütün hıyanet turunda, mesela Nuh peygamberinin hatını nesleşlegen. Benim irim tili deyip etip jirgen kişilerge. Yani anı tınlamağız, o başı işlemeyenim. Lut peygamberinin hatını nişlegen, alarga kunaklar kilgende, naşar niyetli kavimge silegen. Aların ilerine kunaklar kilgende, naşar niyetli kavimge silegen. Şunun için, alar anı hıyanat ettiler. Hem Allah subhanahu ve teala alarını cehennemge siz utka kereşeksiz deyip etti. Bunları ikincisi, üçüncüsü, bilirsiniz, Ebu Leheb Haman'ın hatını. Tebbetiyede deyilen süre var Kur'an'da. Allah-u Teala, Allah Ali isen şakta, Allah'ı cehennemde bulursuz deyip Allah-u Teala ant etti. Kişi sallama cireyi, üzerinde cehennemde ikeni bilip de yaşayan kişiler buldu. Ebu Leheb Haman'ın hatını. Allah'a doğrudan doğru ayet geldi. Siz cehennem bulacaksınız, cehennemde bulacaksınız. Ғамр ибн Амир әл-Хузайи деген бір кіші болашақ жаһаннамда хам ғаммарны өтерушілер. Ол бір хадис бар, ғаммарны өтерушілер Хаманның теге соғышқан нелерін ұрлаған кішілер де жаһаннамда болырлар деп. Ол енді Сиффин соғышында болған хәлдер еске алына. Яғни мына бұл кішілер, мына бұл затлар алар 100% енді оларға приговор, олар жаһаннам әхәлі болашақ. Бір қашан аман шыға алмайша. Хан мына шулай ук жаһаннамга илтә торган бер ничә гынах турында әйтеп китәргә дип вагыз башында әйткән ик. Мына беренчесе ул да булса, кеше үз үзенә кул салса, үз үзен үтерсә. Үз үзеңне үтерү ул зур гынахка кара беренчедән. Икенчедән ике хадис кенә укып алабыз. Алар бәлки күбәрәктер, ләкин мин икесен генә алдым. Birinci hadistə sevgili Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Kim öz özü bilan timir qolona timir timir kisəgi alıp öz özün qalab ötürsə, o de cehannamda mängi bolacaq, həm cehannamda şuşu kisək timir bilan öz özün qalab vaqt ötkərir. Теге темир кисәге алып үз үзен үтерү, монда пышак та кире, пистолетлар да кире, бүтән нәрсә. Тегесе дә, монсы да темир. Мәңге җәһәннәмдә булып, үз үзен менә шулай кырсагыннан итеп, үтерәчәк шушы темирне алып. Кем ди бу дөньяда агу ишеп үз үзенә кул салса, агу ишеп җәһәннәмдә нәрсә булачак, ул ди мәңге җәһәннәмдә булачак. Алды кеше ди һәм шулык Ағу білен, ағуны ішіп, тағын өліп, тағын тіріліп, тағын ішіп, тағын тіріліп. Міне шулай даими рәуіште мәңгі шулай Аллаха Тәаланы жазал. Шул кіші шулай вақыт өткерешек. Зор гынақ жәмәғат. Хәмде ішінші кіші кімде таудан секірсе, таудан секіріп өз үзіне қол салса, қазірден таудан секірмелер, квартирдан мен қоямын да. Шулай оқ, жәһәннәмде мәңгі болып, Шулук жаза белән аны Аллаһа тәрә жаза кылачагын. Хәм икенче хадис Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтте, бу Пәйгамбәрбез сүзләре. Ул үзе әйтте: "Кем дә үз сүзен буып үтерсә, җәһәннәмдә булыр. Кем үз сүзен буып үтерсә, ул җәһәннәмдә булыр." Буып үтерү, ягъни кеше бит үз сүзен шулай буа алмый бит инде. Менә син тирисен тирәмисен, булмый аны эшләп. Монда инде тиге асылны турында сүз бара дип уйлыйм. Кем үз сүзен буып үтерсә, Ол де жәһәннәмдә булыр һәм ул жәһәннәмдә үз сүзен шулай буып, үз сүзен буачак һәм аны шулай вакыты шулай узачак. Хаман, хаман менә шулай. Хәм, ягъни менә бу хадисләргә без нигезләнсәк, нинди нәтиҗәгә килсәм була? Аллаһның рөхсәтеннән башка, Аллаһның кушуыннан башка әгәр дә кеше үз үзен ахирәткә күчерә икән, ягъни үз үзен сүндерә, үз үзен юк итә бу дөньяда, һәм шушы нинди ысулдан ул үз-үзен үтерсә, җәһәннәмдә ул шулук ысулдан үз-үзен җаза булачак. Шулук ысулдан. Шуңа күрә бик сак булырга кирәк. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм дә әйтте. Беренчедән Аллаһ Тәгалә Коранда әйтә: "Ку анфусакум ва ахлиякум наран". Үзегезне һәм дә әхирләрегезне җәһәннәм утыннан саклагыз. Үзегезне җәһәннәм һәм гаилә әхирләрегезне җәһәннәм утыннан саклагыз. Аны турында сөйләргә кирәк, аны турында аңлатырга кирәк җәмәгать. Үзебезне дә сакларга тиешбез һәм якын кешеләребезне. Менә мысал беренчесе булды. Икенчесе җәмәгать җәһәннәмгә китерә торган гынах. Ул бер карасаң, менә ул алтын һәм көмеш савыттан ашау ишу. Алтын һәм көмеш савыттан ашау ишу. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтте: "Аллази яшрабу фи аниятил фидда иннама йуджарджиру фи батнихи нара джаһаннам ва ла талбисул харир". Икенче нидә. Ягъни кем ди бу дөньяда көмеш һәм алтыннан эчә икән, аның ди аш казанында уттан бер кайный икән. Аның аш казанында у җәһәннәмнең уты кайный икән. Вала талбисул харир. Ничек була таташа шоук? Шоук, шоук, шоук әйберләр. Ефәк. Һәм икенче хадисдә әйтелә: "Вала талбисул харир, ефәк киеп җирмәгез, фа иннаха лахум фид дунья ولنا في الاخره". Ягъни ефәк киемнәр киеп җирмәгез, чөнки ди менә бу алтын һәм көмеш савыттан ашау эчү дә шундый ефәктән эшләнгән, тегелгән әйберләрне киеп йөрү, ул ди мушрикләр, Аллаһка ышанмаган кешеләр өчен бу дөньяда һәм безгә ди ахиретта булачак ди. Шуңа күрә өйләребездә шундый савыт-сабалар бар икән, җәмәгать аның белән лучше вообще кулланмаска. Чөнки хадисе бар, сакланырга кирәк. Белмичә менә шулай ишетеп үтәмибез кай вакытта. Шуңа күрә җәмәгать тырышыбыз бик тыңларга, җомгага килсәк тә, кай вакытта бик кызыклы итеп сөйләп булмый. Кай вакытта менә шундый хадисләр укыйсың, тырышыгыз тыңларга шуларны. Бик озакка сузмыйча иң кирәкле әйберләрне генә сөйләргә тырышырбыз. Өченчесе ул да булса, кешеләр өчен гыйлем алу. Кеше сүзе өчен, мактану өчен, дәрәҗә өчен гыйлем алу. Ягъни Алла ризалыгы өчен түгел, ә кешенең әйткән, мактаган сүзләре өчен. Мен тагаллама гыйлем ли гайрилла фалиятабау мақаадаху минан нар. Аллаһ ризалыгы өчен, Аллаһ ризалыгы өчен булма алмаган менә мен тагаллама ли гайрилла, Алла ризалыгы өчен алмаган гыйлем ул кеше ди үзенә җәһәннәмдә урын әзерләде. Ул бер хадис бар, ишеткәнегез бар. Менә кыямат көне җиткәч мөселманнар арасында өч кешене иң беренче хөкем итәчәкләр. Менә иң беренче аларны китерерләр. Аның беренчесе булыр шахид. Хадисе озын, кыскача әйтәм, шахидкә Аллаһ та әйтер: "Без сиңа шундый нәрсә бирдек, шундый дәрәҗә, һәм башкасы, һәм тегесе, син сугышта булдың, үлдең, ни өчен син менә шушы үзеңнең шахидлык белән ничек файдаландың?" Ул шахид әйтәчәк: "Я Раббым, мин синең өчен сугышка бардым, синең өчен үлдем". Аллаһ та әйтер: "Юк, син минем өчен үлмәдең, син кешеләр сүзе, кеше сүзең өчен үлдең, синең турында шуй сөйләсеннәр, синең турында памятник ачсыннар, синең турында гәзиткә язып, һәм башкасы, һәм башкасы". Һәм Аллаһ та әйтә: "Моны җәһәннәмгә ташлагыз, моны өстерәп, җәһәннәмгә аталар". Икенче кешене китерәләр, болар мөселманнар. Икенче кешене китерәләр, аны икенчесе була Алла ризалыгы өчен имеш укыган бер галим яки Коръән укыган бер кеше. Нәк шулык салават бирә: "Без сине ашаттык, киендердек, сине укытып чыгардык, һәм башкасы, һәм башкасы". Ул әйтер: "Я Раббым, мин синең өчен укыдым, синең өчен гыйлем алдым, синең өчен Коръән укыдым". Аллаһ Тәгалә әйтер: "Юк, син минем өчен укымадың, минем ризалыгым өчен түгел, синең турында шулай әйтсеннәр" дип, "синең тавышың матур, син шулай тегесе мылысы, җәһәннәмгә моны ташлагыз" дип әмер киләчәк. Һәм өченчесе ул бай кеше. бай кеше. Аллаһка тәәлә шул ук нәрсә әйтәме? Без сине бай иттек, сине акчаң булды, дәрәҗәң булды, саулыгың булды, бөтен нәрсәң булды, син яхшы бизнесларың булды. Син ул байлыгың белән ничек файдаландың? Ул бай кеше әйтер: "Я Раббым, синең ише мәсҗид салдым, синең ише мәдрәсә, синең ише юл, күперләр. Юк, ти, син минем өчен аны эшләмәдең, син аны үзең өчен, сине мактасыннар өчен" дип. Шуңа күрә моны җәһәннәмгә атыгыз дип, моны җәһәннәмгә истереп, ишесен дә ташлыйлар. Менә җәмәгать ишесе дә мөселман иде, ишесе дә бу дөньяда шу яшәгәннәр изгелекләр кылып. Ләкин аларның ниятләре дөрес түгел. Менә шуңа да керә, нәрсә керә, гыйлем Алла ризалыгы өчен алган, Алла ризалыгы өчен түгел. Менә шундый гыйлемнәр, ну байлык та керә монда, менә шуннан сакланырга кирәк. Һәм 4-нчесе, җәмәгать 4-нчесе ул да булса, хайваннарга газап китерү. Хайваннарга газап китерү. Менә һәр көнне WhatsAppта ибрне ачасын, томында мәче балаларын калдырып киттеләр. Тутыгендә этләр җири. Томында әле мәченең күзләре дә ачылмаган килеш монда ташлаганнар. Укып торасыз без шуны һәр көнне. Тегесе, монысы күп мәтләр җири менә хәл. Җәмәгать ул менә шулай хайваннан килү җәмәгать ул зур гынахка керә. Безнең сөйкле пәйгамбәрбез нәрсә саллаллаһу алейхи ва саллям сахих муслимдә әйтә: "Горидат галейяннар", миңа ди җәһәннәм утны күрсәттеләр. Һәм мин ди шунда фараайту фиха имраата, мин ди шунда бер хатынны күрдем Бану Исраил кавымыннан. Бану Исраил кавына бер хатынны күрсәттеләр. Һәм ул нәрсә эшләде ди, үзенең мәчесен бәйләп куйды. Әле мәчене байгына бәйләп булмый. Аны шулай кирәк бәйләп куярга, чтобы син бер кая бара алмасын, ул ди мәчене бәйләп куйды, аны ашатмады һәм аны аңа ашарга да тиге үзе эзләп ашарга мөмкинчелек бирмәде. Һәм ул мәчесе ачтан үлеп китте. Менә шул гынах өчен хайваннан Аллаһ Тәгалә кешене җәһәннәмгә кертәчәк. Ул гади бер мәче. Болай карасаң, дөнья күләмендә мәченең сәясәттә дә, тиге төрле-төрле фәнни әйберләрдә аның өлеше 91 теге кебек, шулай бит инде. Обычно бит инде тарихны кешеләр ясый. Әйберне кеше нитә, төрле технологиялар, ә монда бер мәче өчен син җәһәннәмгә эләгәсең. Аллаһ Тәгалә ризы, Аллаһ Тәгалә өчен җәмәгать, хәтта менә шушы җансыз дип телсез хайваннар да бик зур урында тора. Чөнки хайваннар алар безгә бер нәрсә дә әйтә алмыйлар. Менә нәрсәдер үт эре, нәрсә эре, нәрсә әйтә, менә мәшинең ашы исе килә, ну, ул бит сиңа әйтә алмый, минем тегене, минем аш ашы исе килмей, ит ашы исем килә, минем аягым арта, минем башым арта. Алар мескеннәр, аларны Аллаһ Тәгалә хайваннарның телләрен без аңламыйбыз. Аңласак та без аларны, алар безгә әйтә алмый безнең телдә. Шуңа күрә алар менә шундый дәрәҗәдә. Адам баласына берәрсе зыян китерсә, ул сразу тиешле органнарга шалтыратып әйтә. Менә бу миңа типте, менә бу мине машинаны бәрде, монысы миннән урлады, монысы нитте. Ул сразу әйтә ала адам баласы. Ә хайваннар аларны берсе дә яклый алмый. Син машина илтеп атасың да, кытылдың дип уйлыйсың, син наоборот үзеңә җәһәннәмдә урын әзерлисең. Ул мискин мәче балалары, мискин этләр. Шуңа күрә җәмәгать бик сак булыгыз. Менә шулай хайваннардан инде көләргә ярамый. Мәрхәмәтлелек ул беренче урында. Намаз укып, әйе, Аллаһка шөкер, намаз укый беләбез, һәрбер хәрәкәткә дәлилләр беләбез, ләкин әдәп ягыннан хайваннарга карата да әдәп ягыннан әзрәк ни булырга кирәк. Җитди кара кирәк бу мәсьәләләргә. Фитнә булган, күп булган саен без үзебезне намазда тиешенчә тота алмыйбыз. Без бит Аллаһ алдында басабыз, Аллаһ каршында басабыз. Бөек сахабалар намаз укыганда сул якта кем басканы һәм уң якта кем басканы алар вообще белмиләр иде. Кем укыганда, кем нәрсә укыганда, нинди абый басып торганда, алар шулай бирелеп Аллаһ Тәгаләнең бөеклеген белеп менә шулай намаз укыйлар иде, үткәрәләр иде. Безгә аларга кадәр әле яшәргә дә яшәргә. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә шулай безгә рухи яктан үсәргә Аллаһым насип итә сәйди. Баракаллаһу лана ва лакум. Фил Куръан аль-газим ва нафа'на ва иякум биль аяти ва зикри хакимин. Иҗабата карима сами'у ад-дуа.